Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Dogovoreno otvaranje 9 humanitarnih koridora u Ukrajini. Bela kuća najavila nove sankcije Rusiji. Američki predsjednik Joseph Biden danas putuje u Evropu. 11 osoba stradalo u požaru na jugu Indije. U Srbiji danas do 19 stepeni. U nastavku ćete čuti i da su izbjeglice iz Ukrajine počele da stižu i u Crnu Goru.
Čim su čuli da smo Ukrajinke, nisu nam dozvolili da platimo za hranu. Ponudili su nam besplatan boravak, pa smo onda tu i prenoćile.
Kao i kako građani Stevojna gledaju na obećanja političara u oči predstojećih izbora.
Ne očekujemo ništa, sve će biti isto, svi obećavaju dok se izbori ne završe, kad se izbori završe svi se vrate svojim kućama i to stanje ostaje.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Potpredsjednica vlade Ukrajine Irina Vereščuk izjavila je da je postignut sporazum o pokušaju evakuacije civila iz gradova kroz 9 humanitarnih koridora. Navodeći da nije postignut sporazum sa Rusijom o uspostavljanju bezbednog koridora iz centra Mariupolja, Vereščukova je dodala da civili koji žele da napuste opkoljeni Lučki grad mogu da nađu prevoz u obližnjem Berđansku. Zapadne zemlje će u četvrtak objaviti nove sankcije Rusiji i pojačati postojeće, saopštila je Bela kuća. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan izjavio je na briefingu u Vašingtonu da Joseph Biden danas kreće u posjetu Evropi, gdje će sa saveznicima razgovarati o jačanju političkog jedinstva u odgovoru na rusku invaziju Ukrajine.
Ne bih unapred da govorim o stavu koji će biti donet u saradnji sa našim saveznicima u četvrtak kada predsjednik bude imao priliku da razgovara sa njima o daljem paketu sankcija. Jedan od ključnih elemenata bit će ne samo uvođenje novih sankcija, već na zajedničkim naporima za suzbijanje i izbjegavanje njihovog sprovođenja, na eventualne pokušaje bilo koje države da pomogne Rusiji da suštinski potkopa, oslabi ili zaobiđe sankcije. To je važan deo ove sljedeće faze.
Kako je najavljeno, američki predsjednik Joseph Biden sutra će u Briselu učestvovati na nekoliko međunarodnih sastanaka, zatim će posjetiti Poljsku, saveznicu SAD u okviru NATO-a. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebalo bi da se online obrati liderima zemalja NATO-a koji se sastaju sutra u Briselu na vanrednom samitu posvećenom ruskoj invaziji Ukrajine, saopštila je Alijansa. Ukrajinske vlasti navele su da će Zelenski učestvovati na samitu u obraćanju u kom će zatražiti pomoć za okončanje ruske invazije. Rusija će upotrijebiti nuklearno oružje u Ukrajini samo u slučaju egzistencijalne pretnje, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je intervju za globalnu televiziju CNN rekao da Moskva ostaje pri stavu izrečenom uoči ulaska u Ukrajinu.
Okupacija Ukrajine nije među ciljevima naše vojne operacije koji su navedeni. Ne, predsjednik Rusije Vladimir Putin nije ljut na Ukrajinu. Niko u Rusiji nije ljut na Ukrajince. On je ljut na one u Ukrajini koji žele da budu deo NATO saveza i da rasporede američke nuklearne rakete na njihovoj teritoriji. Također je protiv onih koji u Ukrajini zabranjuju stanovnicima da govore ruski u svojoj zemlji.
Ruske trupe uništile su laboratoriju u nuklearki Černobil, tvrde ukrajinske vlasti. Državna agencija Ukrajine za upravljanje zonom isključenja saopštila je da su Rusi oštetili njihovu centralnu analitičku laboratoriju koja je obrađivala mnogo radioaktivnog otpada, prenosi BBC. Najmanje 11 osoba stradalo je, 4 su povređene u požaru u skladištu starog vožđa u Hajdrabadu na jugu Indije, saopštili su lokalni zvaničnici. Policija je saopštila da je 15 radnika spavalo u skladištu u kom je izbio požar izazvan kratkim spojem električnih instalacija. Radnici su iz istočne indijske države Bihara u Hajderabad su došli zbog posla. Jedna osoba je povređena u zemljotresu na Tajvanu, saopštila je jutros lokalna služba za vanredne situacije. Usled potresa magnitude 6,7 urušen je most u izgradnji na istoku Tajvana. Potres je zabeležen na dubini od 10 km, 70 km južno od grada Hualien.
slobodnaevropa.org.
Prve izbjeglice iz Ukrajine stigle su u Crnu Goru, o tome izveštava Jasna Vukićević.
Kada je sa šestogodišnjom kćerkom stigla u Crnu Goru nakon 2 sedmice puta od Odese, Ukrajinka Ana Maličenko je potražila predah u Pljevljima.
Some people in hotel when he know that I'm daughter from Ukraine.
Čim su čuli da smo Ukrajinke, nisu nam dozvolili da platimo za hranu. Poklonili su ćerki Aljoni lutku i slatkiše. Ponudili su nam besplatan boravak, pa smo onda tu i prenoćile. Priča Ana o pljevaljskom hotelu Ognjište.
And we have time for rest.
Potom su se uputile ka jugu. Kako ne poznaje nikoga i nema novca za hotel, Ana je odlučila da odu do manastira Rustovo kod Budve. Kaže, čitala je o njemu na internetu i pomislila da bi ona i njena kćerka mogli da tamo makar na kratko nađu mir.
I want to peace because...
Jer su manastiri mjesta mire i odmora duše, a naše duše su ranjene. Rat je u mojoj zemlji. Mi smo sve izgubili, našu kuću i naš srećan život, priča Ana i dodaje da su u Ukrajini vrata manastira uvijek otvorena za sve, posebno za ljude u nevolji. Međutim, u manastiru su rekli da ih ne mogu primiti.
I ask one night because it's dark, but said no.
Pitala sam da ostanemo samo tu jednu noć jer je već bilo kasno, ali su rekli ne može. Moja kćerka i ja smo onda prespavali u autu blizu manastira.
I stay near monastery in car and sleep.
Uz pomoć Crvenog krsta majke i kćerka su potom našle besplatni smještaj u Budvi, a na pitanje što im je sada najpotrebnije, Ana kaže, hrana, samo hrana.
Food, only food.
U prve 2 sedmice od početka ruske agresije na Ukrajinu, oko 7000 Ukrajinaca je našlo utočište u Crnoj Gori. Većina je zbrinuta kod rodbine i prijatelja ili iznajmljuju stan, a svoj boravak prijavljuju kao turistički jer se nadaju da će se uskoro moći vratiti u svoju zemlju. Posrednik za nekretnine Tomislav Ranković.
Znači sve što je na tržište trenutno je izdato od strane ne samo Ukrajinaca nego i Rusa, ima mnogo Rusa koji je izbjeglo. Rusi traže na godinu dana, ali Ukrajinci iznajmljuju na mjesec, dva, tri, nadajući se da će se to završiti u narednih mjesec dana da mogu da se vrate.
Osim sa osnovnim egzistencijalnim problemima kao što su smještaj, hrana i odjeća, izbjegli se suočavaju i sa dilemom kako sa djecom razgovarati o ratu zbog kojeg su napustili dom. Alina Bikhova ima 13-godišnju kćer i kaže da želi sačuvati psihički mir svog djeteta, a s druge strane objasniti joj što se dešava.
Jer ja ne razumijem kako mi možemo da ne pričamo, pogotovo sa djecom koje već ima godina, koje već shvata što se dešava. Ako sva Ako jutro pitamo svoju rodbinu i svoje prijatelje iz Ukrajine da li su živi. Recimo, prije rata. Meni je čerka mogla poslati poruku neku, nešto smješno, neku šalu, neki crtani, neku pjesmu, što god. Sada meni čerka šalje novosti, novosti iz Ukrajine. Evo juče i prvo što ona je meni poslala kao mala pogleda kakva je dobra novost. 2 ruskih aviona bili su uništeni i nisu došli do Odese jer oni su išli u pravcu našog grada. I to je dijete od 13 godina priča je kakva je dobra novost, razumete? Znači, ne znam što da vam kažem, sa jedne strane ja apsolutno protiv ove pozicije da ne smijemo da pričamo sa djecom u politici, sa druge strane pokušavaš da nekako sačuvaš tu i bez toga ni sigurnu psihičku sistemu svoje djece.
Zbog ruske invazije Ukrajine oko 10 miliona ljudi je do sada napustilo svoje domove. Od toga je 3,3 miliona napustilo zemlju. Ostalo su interno raseljeni unutar Ukrajine. Oko 90% izbjeglih su žene i djeca. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Uoči opštih izbora 3. aprila desno orijentisane stranke u Srbiji delom računaju na proruski sentiment među biračima i činjenicu da većina građana na predsjednika Rusije Vladimira Putina gleda kao u najpopularnijeg političara. Prilog Dušana Komarčevića.
Ja sam se kandidovao za predsjednika Republike Srbije koji se ne stidi da kaže da pored srpskih interesa se zalažem i za istinu, slobodu i pravdu i o ruskom narodu i ruskoj državi, kao što su oni umeli da nama mnogo puta pomognu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miša Vacić, lider ultranacionalističke stranke Srpska desnica i kandidat za predsjednika Srbije na aprilskim izborima. Vacić je 14. marta predao potpise za svoju kandidaturu u Republičkoj izbornoj komisiji. iskoristivši tu priliku da teatralno pošalje poruku podrške Kremlju tokom ruske invazije na Ukrajinu. Pred zgradu RIK-a stigao je u blindiranom džipu ruskih registarskih tablica u pratnji više desetina vozila sa srpskim i ruskim zastavama i uz bakljadu. Istraživanja koje je prošle godine sprovela organizacija Centar za slobodne izbore i demokratiju pokazalo je da više od 70% ispitanika smatra da Ruska Federacija ima povoljan uticaj na političke prilike na Zapadnom Balkanu, kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Klačar, istraživač CESID-a. Klačar u tome vidi odgovor na pitanje zbog čega nemali broj stranaka pokušava da profitira na proruskom sentimentu tokom ukrajinske krize.
Najveći broj tih stranaka pripada onako izrazitoj desnici ili čak nekoj ekstremnoj desnici. Oni pokušavaju da iskoriste tu nišu kao svoju razliku u odnosu na konkurenciju.
Još jedan predsjednički kandidat na listi od njih osam izabrao je da u svojoj strategiji pred izbore koristi rat u Ukrajini.
Srbija ne bi trebalo da se svrstava u bilo kakve ratne sukobe.
Poručio je Boško Obradović, kandidat Patriotskog bloka i lider desničarske stranke Srpski pokret Dveri, u izjavi za televiziju Prva 10. marta. Obradović je međutim jasno iskazao svoj stav, pojavivši se na protestu podrške ruskoj invaziji koji je 4. marta u Beogradu organizovala ultradesničarska grupa Narodne patrole. Uz fotografije na kojima se i sam vidi kako šeta u koloni proruskih demonstranata, lider Dveri je na Twitteru napisao da je Beograd, kako je rekao, odbranio svoju i srpsku čast. Bojan Klačar iz CESID-a kaže da je većina učesnika ovogodišnjih izbora zauzela pozicije na desnici. On to objašnjava činjenicom da je javno mnjenje okrenuto desnom spektru i naginje autoritarnosti. Međutim, sagovornik Radija Slobodna Evropa smatra da stranke koje pokušavaju da privuku glasače noseći spojene ruske i srpske zastave ipak neće izaći iz okvira za njih uobičajenih rejtinga.
Ako posmatramo te stranke u dužem vremenskom periodu, ako posmatramo njihove rejtinge, kako se menjaju. Dakle, tu nije došlo do nekih radikalnih promjena u proteklih nekoliko nedelja. Da li će to njima biti dovoljno da pređu cenzus, to u ovom momentu ne može niko da predvidi.
Prema mišljenju Bojana Klačara iz CESID-a, igranje na prorusku kartu nije opredeljujući faktor na predstojećim izborima.
Meni se čini da ljude više zanimaju odgovori kako će Srbija zadržati političku stabilnost, kako će Srbija da se izbori s ekonomskom nestabilnošću, kako će Srbija da se izbori sa nezamenutavim nedostacima energenata, sa inflacijom.
Srbija je osudila invaziju na Ukrajinu, ali su zvaničnici u izjavama isticali da neće uvesti sankcije protiv Rusije. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, koja je uvela nekoliko paketa sankcija Moskvi. Brisel je u zvaničnim izjavama isticao da i od Srbije očekuje usklađivanje svoje spoljne politike sa evropskom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Sevojno i ove godine u kampanji pred izbore najviše obilaze predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke. Novka Ilić razgovarala je sa stanovnicima kako se živi u tom gradu nedaleko od Užica i šta očekuje od izbora.
Pa u Sevojnu formiranje gradske opštine dobili su samo funkcioneri koji su zaposleni u gradskoj opštini. Dok običan čovjek narod u Sevojnu nije dobio praktično ništa. Nemamo adekvatnu dečju zdravstvenu zaštitu. Ništa se u Sevojnu bitnije ne dešava. Je sve do nekog običnog čovjeka koji bi htio, na primjer, da ličnu kartu izvadi u Sevojnu. Poresko rješenje da uzme gradskoj opštini. Od svih tih nekih osnovnih stvari koje bi gradska opština trebala da pruži stanovništvu u Sevojnu, ne.
Kako žive ljudi u smislu životnog standarda?
U Valjonci, Bakra, Valjonci, aluminijuma u jedinstvu, u Atlasu nisu zaposleni samo Sevojničani, tu je dobrim delom zaposleno i stanovništvo iz drugih opština, iz Požege, iz Užica, tako da sve to relativno reći jeste Valjonica kod nas, ali koliko utiče na život građana, to samo građani znaju. Godišnji budžet Sevojna je nekih 25 do 30 miliona dinara, što je mizerno i ponižavajuće.
Šta očekujete vi od ovih izbora?
Da neko konačno izađe i obeća i da kaže da će Sevojno dobiti više nadležnosti, da će dobiti veći budžet kako bi se problemi Sevojničana rješavali u Sevojnu. Jer mi živimo ovdje u Sevojnu od izbora do izbora. Ako nam neko obeća da će nešto uraditi, onda se trči za njim, da se vuče za rukav da on to uradi. Ministri su u ovoj izbornoj kampanji zaobišli Sevojno, valjda ih je sramota što su slagali toliko prošli put. Primjer, Zorana Mihajlović je obećala da će se napraviti pasarela. Sad 4 godine se lagalo za to i sad je došlo do kraja kad više ne mogu šta da lažu. Što se tiče tih nekih njihovih aktivista, oni jesu prisutni u Sevojnu i vrše veliku presiju na narodno sa tim kačketima, s tim prslucima, sa tim tim nekim sitnim poklonima pokušavaju da dobiju poverenje građana. Ili...
Vi ste
Avram Ilić.
Kako živi prosečan Sevojničanin?
Vrlo loše. U Sevojnu nema nikakvih dešavanja, počev od ove predškolske dece, školske dece, penzionera, gradskog sprevoza, zdravstvene zaštite. Sevojno je prljava mesna zajednica, suda imamo smeća, nadležnosti gradske opštine Sevojno su vrlo male, samo za kulturu i za sport. Ništa drugo, znači nemamo adekvatno održavanje, svuda je rasulo, penzioneri nemaju svoj dom, nas posećuju samo kad su tako neki izbori i obećavaju, inače pre toga nigde nikoga ne. Ne očekujemo ništa, sve će biti isto, svi obećavaju dok se izbori ne završe, kad se izbori završe, svi se vrate svojim kućama i to stanje ostaje.
Vi ste?
Ja sam Milomir Panić.
Nakon srednje žalost, mnoge stvari nedostaju. Čistoća, ulica, oko zgrada.
Šta mislite o opoziciji u Sevojnu?
Opozicija je mnogo druča, samo treba pomoći opoziciji.
Nema plakata, nema billboarda.
Nema ništa. Nema informisanja. Školovanih i pametnih sigurno da ima. Ovde se samo zadržavaju ovi koji su zauzeli pozicije. Ja sve ih znam, ne verujem ni da imaju srednju školu.
Vaše ime?
Lazić Risto.
Ko juri glasove? Ko je jači ovde u Sevojnu i čemu se vi nadate?
Pritiske vrši vladajuća stranka.
Na koji način?
Pa idu od vrata do vrata, nose neke spiskove, pitaju da li ćete vi glasati za predsjednika Vučića, samim tim da li ćete glasati za vlast ovu u Sevojnu. Opozicija ima štandova, konferencije za štampu, pred kraj će biti žešće i s jedne i sa druge strane. To je tako uobičajeno ovde u Sevojnu. Očekujem da opozicija preuzme vlast u Sevojnu. Za 10 godina kako postoji gradska opština Sevojno, nisu uradili ništa. Imaju budžet od 20 miliona dinara. Od tih 20 miliona dinara 17 miliona ide na plate i na troškove gradske opštine Sevojno. Oni imaju 7 većnika za koje kakve oblasti, a samo imaju 2 nadležnosti.
A šta očekujete na republičkom nivou?
S moje tačke gledišta ja očekivam da će doći do promene. I ako se samo malo motiviše ovaj narod da bude veća izlaznost, vlast će izgubiti u Beogradu, na nivou republike, a i predsjednik.
Vaše ime?
Stikić Žiko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Stanovnici Kosova, kako iz Prištine javlja Sandra Cvetković, imali su velika očekivanja od vlade premijera Albina Kurtija, koja je formirana pre godinu dana, ali za sada im očekivanja uglavnom nisu ispunjena.
Funkcioneri iz vlade Kosova su u posljednje 3 mjeseca u 2021. godini iznosili različite podatke oko povećanja broja zaposlenih, a Kosovska agencija za statistiku još uvijek nije objavila podatke o stopi zaposlenosti za posljednjih 9 mjeseci u prošloj godini, pa tako ne postoje zvanični podaci o broju zaposlenih u posljednjih godinu dana, otkako je premijer Kosova Albin Kurti. Premijer Kosova Albin Kurti je u maju prošle godine, tokom predstavljanja programa njegove vlade za naredne 4 godine, govorio i o promjenama koje će se izvršiti u sektoru obrazovanja. Pored ostalog, rekao je kako će u obrazovnim institucijama biti zaposleno 400 pedagoga i psihologa. Antigona Imeri, koja je završila psihologiju, kaže da ovo obećanje još uvijek nije ispunjeno. Idem na praksu i vidim da je u mnogim školama potreban psiholog. Dešava se da isti psiholog radi u 2 škole, a ima mnogo diplomiranih psihologa koji nigde ne rade, podlači Imeri. Sa druge strane, penzioner Avdiđan Paljaj ocenjuje da aktuelni premijer Kosova nije mogao da uradi sve za godinu dana. Živim isto kao i pre godinu dana. Očekivao sam samo da će biti promjena na bolje, a velike promjene je nemoguće napraviti za kratko vreme, kaže on. Kurti je pre više od godinu dana najavljivao uvođenje recipročnih mera prema Srbiji kao prioritetno pitanje njegove vlade. Vlada Kosova je u septembru prošle godine uvela mere reciprociteta Srbije oko registarskih tablica, što je izazvalo nezadovoljstvo pojedinih pripadnika srpske zajednice, uglavnom onih sa severa zemlje. Ljubiša Petrović, trgovac iz Mitrovice, navodi kako se od nove vlade uvek očekuje nešto bolje.
Međutim, ova je dala nešto čak i manje. Recimo u vezi ovih registarskih oznaka, čekanja po nazovi administrativnim prelazima i tako. Srpski predstavnici, s obzirom da su u manjini, ne očekujem da može da promene, da utiču na nešto.
Predstavnici srpske zajednice imaju 10 zagarantovanih mesta u Skupštini Kosova, koja ukupno broji 120 poslanika. Još 10 je rezervisano za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Kurti je u nekoliko navrata rekao i kako planira da pokrene dijalog sa kosovskim Srbima i da je taj dijalog važniji od onog sa Srbijom. Međutim, do tog dijaloga nikada nije došlo, makar nezvanično. Srđan iz Gračanice kod Prištine kaže da premijer Aljbin Kurti nije uradio ništa kako bi se približio srpskoj zajednici na Kosovu. Dodaje da se osjeća kao građanin trećeg reda, a da aktuelnu vlast u Prištini to uopšte ne zanima.
To je očigledno, ne samo za mene. Verujem da im su skoro isto mišljenje.
Pokret Samoopredeljenje, na čijem je čelu premijer Aljbin Kurti, ima 58 mesta u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dve godine od zemljotresa u Zagrebu, Enis Zebić javlja dokle se stiglo sa saniranjem štete od 11,5 milijardi evra.
Ni 730 dana od potresa koji je nešto iza 7 ujutro 22. ožujka 2020. snažno zatresao šire zagrebačko područje, u Zagrebu nije izgrađena ni jedna zamjenska stambena zgrada ili obiteljska kuća, niti je organizirana konstrukcijska i nekonstrukcijska obnova. Kuće koje je potres oštetio toliko da su za rušenje, ruši se izuzetno sporo, pa ih je do sada u Zagrebu uklonjeno tek 21. Zgrade javne namjene, škole, vrtići, zdravstvene ustanove u najvećem su broju obnovljene, ali kada se radi o krovu nad glavom, opća je ocjena i građana i opozicije da je tu obnova spora, neefikasna i neorganizirana. Evo što kažu građani.
To traje već evo dve godine, država jako, jako sporo reagira na sve to.
Pa ja živim u centru, pa mogu reći stvarno da to ide katastrofalno.
Koliko se već puta mijenjale ljudi koji nadgledaju to, ministre, što sve ne. Ne znam što da očekujemo. Što je tu je?
Opozicija glavno krivca vidi u vladi. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Peđa Grbin kazao je kako je nakon rata u Hrvatskoj 90-ih u 10 godina izgrađeno 150 tisuća novih kuća bez ikakve pomoći Europske unije, a da je nakon ovog potresa obnovljeno privatno vlasništvo samo tamo gdje su to građani sami napravili, a što se države tiče da je 40 objekata u projektiranju.
Od obnove gdje bi država trebala raditi, tipske kuće, nema ništa. A zašto nema ništa? HDZ-ova vlada ili ne želi ili ne zna kako voditi tu obnovu. Treće opcije nema.
I u zeleno-ljevoj koaliciji Možemo, koja je na vlasti u Zagrebu, izrazito su nezadovoljni tempom obnove. Zadnji je trend da se svi trgnemo, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i prozvao glavne krivce.
Svi su rekli i iz državnih institucija da su nezadovoljni sa samom dinamikom. I ja ću podsjetiti još jednom da odluku o obnovi privatnih zgrada donosi Ministarstvo graditeljstva, a da te odluke provodi Fond za obnovu. I ministarstvom i fondom upravlja država.
Oporbeni građansko-liberalni savez GLAS tvrdi pak da ni zagrebačke gradske vlasti nisu nevine u cijeloj priči.
Najodgovorniji čovjek je gospodin Plenković, pa ne gospodin Plenković dođe tu sa svojom svitom i da im odgovore, a onda je djelomično i odgovoran grad. Ne treba se samo sastančiti naš gradonačelnik sa ministrom.
Identične kritike na račun vladajućih stigle su i od desne opozicije. Nedavno je imenovan novi ministar graditeljstva Josip Paladina, koji najavljuje ubrzanje procesa obnove.
Vjerujem da ubrzavanjem već započetih procesa ćemo uspjeti do kraja ljeta pokrenuti više stotina gradilišta, govorim o onome što građane najviše zanima, a to je konstrukcijska obnova i izgradnja zamjenskih objekata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Umjesto triumfalne, Sija očekuje loša godina. Kineski predsjednik Xi Jinping očekivao je uspješnu godinu koja je bila završena njegovim trećim mandatom na čelu države. Ali posle ekonomskog usporavanja, novog širenja koronavirusa sa strogim zatvaranjima gradova i pritiskom zapada zbog bliskih veza sa Rusijom, teško da će 2022. godina biti godina trijumfa, pišu svjetski mediji. Prošle godine Si je delovao gotovo nepobedivo, međutim sada je njegov pokušaj da Kinu odmakne od kapitalizma i zapada gurnuo kinesku ekonomiju u neizvesnost i razotkrio pukotine u njenoj moći, piše Wall Street Journal. Privredni rast nagle je usporio na 4% u četvrtom kvartalu sa 18,3% početkom 2021. godine, pošto je Si pooštrio kontrolu nad privatnim kompanijama, dok su potom stroga kineska ograničenja zbog COVID-19 kao deo Sijevog pristupa krizi ponovo pojačana sa rastom broja zaraza, ugrožavajući potrošnju i fabričku proizvodnju. Pored toga, dodaje američki list, pakt sa Moskvom početkom februara, samo nekoliko nedelja pre ruske invazije na Ukrajinu, proširio je jaz između Kine i Zapada i podvukao koliko bi Kinu moglo da košta sprovođenje Sijevog programa u domaćoj i u spoljnoj politici. Neki visoki zvaničnici nagovestili su da su zabrinuti zbog cene svrstavanja uz Rusiju, dok kineski proizvođači užurbano procenjuju rizike da postanu kolateralna šteta sankcija Zapada Moskvi. Sa druge strane, ukazuje Wall Street Journal, Sjedinjene Američke Države su već nagovestile da neće oklevati da nanesu bol Kini ako njene kompanije i banke pomognu Rusiji. U Pekingu su održane zimske olimpijske igre. Kineska ekonomija je bila na putu obnove. U julu se navršava 25 godina od povratka Hong Konga u Kinu i očekivalo se da će Si doputovati u slavljeničku posetu toj teritoriji. A vrhunac ove jeseni bio bi Kongres komunističke partije i imenovanje Sija za nezabeleženi treći mandat, piše kolumnista Washington Posta Kit Richburg. Međutim, usledili su pritisak Zapada zbog Ukrajine, novo širenje koronavirusa, ekonomske teškoće i haos u Hong Kongu s najvećim brojem smrtnih slučajeva od COVID-a po stanovniku. Ističe Richburg uz ocenu da to jedva da liči na triumfalnu godinu kakvu je Si očekivao, dok svakako nema mnogo razloga za slavlje. Neuspesi Kine u suočavanju s posljednjim širenjem koronavirusa, poput neuspeha ruskog predsjednika Vladimira Putina u Ukrajini, proizilaze iz inherentne slabosti autokratske vlade, ocenjuje kolumnista New York Timesa Paul Krugman, postavljajući pitanja da li biste bili zdravstveni zvaničnik koji će reći Siju da su kineske vakcine inferiorne u odnosu na zapadne ili ekonomski zvaničnik koji će reći da su drakonske mere za zaustavljanje virusa, na koje je Kina bila toliko ponosna, nepodnošljive. Isto tako, piše dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2008. Očigledno se niko nije usudio da kaže Putinu da je ruska vojna moć precenjena, da su Ukrajinci više patriotski nastrojeni, da je Zapad manje dekadentan nego što je predstavljao, a da je Rusija izuzetno ranjiva na ekonomske sankcije. Slučaj Kine, kao i Rusije, sada pruža lekciju koliko je korisno otvoreno društvo, gde moćnici ne mogu da izmišljaju sobstvenu stvarnost, ukazuje Krugman u tekstu pod naslovom Još jedan diktator ima lošu godinu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dogovoreno otvaranje 9 humanitarnih koridora u Ukrajini, Bela kuća najavila nove sankcije Rusiji, američki predsjednik Joseph Biden danas putuje u Evropu, 11 osoba stradalo u požaru na jugu Indije, u Srbiji danas do 19 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.